Tiesa muzejā ir tradīcija jau kopš 1988. Gada 11. novembrī vienīgo reizi gadā rādīt apmeklētājiem pilnu Lāčplēša kara ordeņa komplektu. Tas ir visas trīs ordeņa šķiras, ko savulaik ir saņēmis ģenerālis Jānis Balodis. Un šobrīd mēs esam gatavi tiešrādē no muzeja krātuves ielaist tur tos, kuri grib šo ordeni redzēt, uzklausīt muzeja darbinieku stāstījumu par ordeni pašu, par tā kavalieriem un par Lāčplēša dienas svinēšanas tradīcijām.